Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u večerašnjoj emisiji možete slušati misu za krunisanje Šarla X, Luigija Cherubinija. Život i delo ovog kompozitora zahvatili su period obeležen revolucijama u Evropi. Posle ambicioznog školovanja u Firenci i širom Italije, Cherubini se 1786. seli u Pariz. Prvo se posvećuje operi, a zatim u posljednjoj fazi karijere komponuje niz crkvenih dela koja kulminiraju rekvijemom iz 1837. Cherubinijevim posljednjim velikim ostvarenjem. Tada, međutim, već uveliko postoji umetnički pokret koji se okreće od strogosti vere ka više svetovnim uverenjima. Donizetti, Berlioz, Chopin, Schumann, Liszt, Verdi i Wagner poistovećuju se sa romantičarskom estetikom i nacionalnim ideologijama. Religiozna muzika igrala je manju ulogu u njihovom stvaralaštvu. Nasuprot tome, Cherubinijeva preokupacija crkvenom muzikom čini ga konzervativnim internacionalistom. Posle pet misa i izvesnog broja manjih kompozicija koje je napisao u mladosti, po preseljenju u Pariz, kao što rekao smo, posvetio se operi, a crkvenoj muzici se vratio posle političkih neprilika u koje je upao u prvim godinama 19. veka pod Napoleonom. Sa povratkom monarhije 1814. Cherubinijeve profesionalne i finansijske okolnosti su se značajno poboljšale. Dve godine kasnije postavljen je za intendanta kraljevske muzike, što je značilo da je bio odgovoran za crkvenu muziku izvođenu u kraljevskoj kapeli. Cherubinijevo istaknuto mesto na francuskom dvoru bilo je i posljedica njegove velike stručnosti na polju kontrapunkta, što nije mogao da dostigne nijedan od njegovih francuskih rivala. Vrhunac Cherubinijeve reputacije nastaje u trenutku kad mu je naručena misa kojom će se 25. aprila 1825. obeležiti krunisanje Šarla X u katedrali u Remsu uz svu pompu monarhije fatalno posvećene restauraciji starog režima. Cherubinije je na poručbinu odgovorio raskošnom misom in A, u čijoj je bogatoj, ali transparentnoj orkestraciji predvideo i tek izumljenu ofikleidu, instrument sličan tubi. Zanimljivo je da uz orkestar peva hor, dakle nema vokalnih solista, što svakako doprinosi veličanstvenom utisku svečanosti. U ovoj misiji više nema ni fuga, za razliku od ranijih, a kontrapunktska razrada ustupa mesto punktiranim ostinatnim ritmovima kvazioperskog karaktera. Misa sadrži uobičajeni raspored stavova, a zanimljivo je da Cherubini u trećem stavu, Credo, na jedan maštoviti način tretira tekst, ponavljajući početni vjeruju kao nekakvu mantru, sa upornošću kojom kao da želi da pridobije sve nevernike. To nas može podsjetiti na Beethovenovu misu Solemnis, čiji su glavni stavovi premijerno izvedeni samo godinu dana ranije u Beču. Slušamo misu u čast krunisanja Šarla X, Luigija Cherubinija, sa snimka koju su ostvarili hor i orkestar Filharmonija pod upravom Ricarda Mutija. Bila je ovo misa u čast krunisanja Šarla X. Luigija Cherubinija, a izvođači su bili hor i orkestar Filharmonija pod upravom Ricarda Mutija. Poštovani slušaoci, ovim smo završili emisiju Visine koju su pripremili Zoran Uzelac i Gorica Pilipović.